Amen. Klap gij jouself. Jy lewe, né? Assai. Great. Dis amazing tyd in die Here se teenwoordigheid. Baie dankie vir almal wat saam gehoorsop het. Ja, ek het net regtig ervaar die Here sê hy wil ons lei met sy oog. En daar's 'n plek waar hy ons lei met sy hand en waar ons lewens baseer op sy beginsels, maar ons hoor nie sy stem nie en ons kyk hom nie in die oë nie. En ek ervaar dat hy sê ons moet kom op 'n plek waar ons hom in die oë kan kyk en waar ons hart connected is aan sy hart en dit maklik vir ons is. Ek weet nie of julle al willepere gesien het wat vir die eerste keer moet dry nie. Dis 'n gemors. Daai ding in sy mond te kry en dit so dit is moeilik. En dalk is die van julle wat die Here iets voor vra of die Here op die afgelope tyd oor iets praat en is vir jou moeilik, maar ek wil hê jy moet dit neerlê en jou lewe submit aan hom. Hy weet beter as wat ons weet. Amen. Okay, great. Weet julle, ek het 'n pragtige PowerPoint voorberei vir vanaand. En ek het was so oulik om dit al 2 weke terug te doen. En toe 2 weke terug die Sondag toe ek preek, toe maak ek hierdie ongelooflike fout kom ek agter om dit te cut en nie te copy nie en te paste. En daai flash disk is nou ergens in Potchefstroom en toe ek vanaand gou hier 5 minute die ding wil net op die flash disk sit sodat ek dit kan gee hierso toe kom ek agter maar weet jy hy is nou nie meer daar met my nie. So ek wil jammer sê daaroor is nie dat dit onvoorbereid is of ek van die heup af skiet nie. Dit is letterlik wat gebeur het. So ons gaan die skrifte probeer nog steeds vir julle op die bord gooi maar julle sal kan volg, né? Nee. Okay, dit is nou al 7:10, so 9:00. 10:00. Hoe laat wil jy huis toe gaan, Rachel? Robocop, dink ek, is vanavond op, niemand wil dit 8:00 kyk. Dis, wie het nou nog nie Robocop gekyk? Ek meen die 20ste makeover. Huh? Goed. Ek weet nie wie van julle al mense soos wat ek nou gaan noem in julle lewe gehad en ek dink as jy 'n bietjie gaan dink dan sal jy weet. Ek het in my eerste jaar 'n baie interessante jong man ontmoet daar in Huismarie. Hy het geswat Berek LLB. Nou kyk as jy Berek LLB swat dan jy 'n paar pitte tussen jou ore. Kom ek sê julle dit, jy's vrek slim, dis wat dit beteken. Dit beteken jy kan of in die regsafdeling of in die finansies afdeling van enige groot firma werk want jy het die beste van beide wêrelde saam in 'n vorm van 5 jaar. Nou guys, dis taf. Dis een van die tafste kursusse wat daar is. En hierdie ou, hier's van julle wat hom ook ken, was saam my eerste jaar, maar hy het vir 'n jaar eers oor see gegaan. Het sulke cool ronde blou oë gehad en sulke wit krullerige hare. Sy naam is Netling van Heerden. Nou Netling van Heerden het een baie besonderse eienskap. Jy sal nooit van Netling kry dat hy sy lip raaktrap as gevolg van selfbejammering of te moeg. Of Netling het altyd 'n smile op sy gesig. Netling is altyd happy oor die lewe, hy is altyd passionate oor die lewe. So wat ek altyd gedoen het is, ons het saam regsvakke gehad, en dan het ek soms nie so getrou als bygewoon nie. Dan as dit nou by eksamentyd kom, dan het ek 'n bietjie inspirasie nodig, want van die vakke was regtig boring, soos byvoorbeeld inleiding tot die reg. Dit gaan oor regsgeskiedenis en klomp Latynse terme, dit is aaklig. Maar dan wat ek sou gedoen het om myself op te saai vir hierdie vakke is, ek het net vir 5 minute voor ek na die SS, die studiesentrum toe gegaan het, in Netling se kamer gaan sit. Dan het ek vir hom gesê, Netling, vertel jy nog vir my bietjie oor inleiding tot die reg. Dan sal Netling begin. Sy sê, Gilie, weet jy wat? Dis die grootste voorreg wat ons het om hierdie vak te swat. So ek sê ja. Sê dat ons kan leer oor hierdie manne wat die fondasies gelê het. In Latyns. Amazing. Is dit nie amazing? Ja, it's amazing. Ons kan leer van die geskiedenis. As ons nie weet van die geskiedenis, ja, gaan ons nie weet waar ons op pad is nie. Ons moet kan terugkyk om vorentoe te kyk, sodat ons nie al die foute weer maak. Dis reg, Netling. Ja. En dan na daai 5 minute is ek uitgesorg. Dan stap ek al uit en ek is reg om inleiding tot die reg te gaan swat, wat boring is, maar Netling se inspirasie en motivering het dit gedoen vir my. Okay? Nog sulke mense, ek weet nie of dis van julle wat al vir Simonei ontmoet het. Simonei is by ons in die kerk. Soms as jy by Simonei kom, by die kantoor of daar by Waldevis, hy het daar eie, die events company begin op 25 en sy het 'n groot sukses daarvan gemaak. En dan kom jy in Simon Huysing kantoor en hier in die vroeë jare nog was sy op die jeugspan. En dan het ek en sy Maandag ontmoet en plannetjies gemaak. Sy het vir ons Haagen-Dazs 9 liter roomys so 2 weke na mekaar gekry wat oorgebly het van die event. Dis die meeste youth dink ek wat vinnigste groei wat ons nog ooit gehad het met hierdie Haagen-Dazs roomys. En dan gaan sit ek nou by Simonai en sê ek vir Simonai, Simonai, ag. Sê wat hierdie youth hulle gee my soms 'n bietjie opdraand man. Hulle wil nie lekker luister altyd wat ek sê nie. Ek weet nie of hulle hoor wat ek sê nie. Weet ek weet of dit die moeite werd is hierdie. Dan kyk sy my so en sê my Gili. Jy het die belangrikste werk wat daar is, verstaan jy? Ja, Simonai. Jy werk met die toekomstige leiers. Ja, Simonai, is reg Simonai. Jy gaan nou hier uit en jy gaan sê vir die Here, Here baie dankie dat jy kan deel wees van sy koninkryk en dat jy kan werk vir hom voltyds en met hierdie begaafde klomp kinders. En dan gaan jy vanaand en jy gaan bid en jy sê vir hom dankie en môreoggend staan jy op en jy gaan beter voel. Jy gaan hierdie doen, jy gaan amazing sukses daarvan maak. Die kinders gaan vir jou luister, hulle gaan discipled word, hulle gaan saved word. En dan stap jy daar uit en sê so, weet jy wat nou net hier gebeur het nie, maar het iets gebeur. Dan kry jy nou weer die ander pool. Okay. Kom ek sê, daai groep mense het almal 'n eienskap wat ek vanaand oor wil gesels. Okay? Almal van hulle dra hoop. Ek weet nie wie van julle al sulke mense ontmoet nie. Hulle het hoop. Enige situasie is, daar's hoop vir die situasie. Dan kry jy die ander kant. En jy kry, ek het al baie mense, ek is nie goed met counseling nie, maar soms is iemand so dom genoeg om vir my te vra vir my raad en advies. En ek joke, is nie so erg nie. En ek kan baie goed counsel. Tipe goed, nie baie goed nie, baie tipe goed. Hartseer, trauma, dood, jy weet, boyfriends wat opgebreek het, girlfriends, al daai goed. En dis fine. Maar daar's een ou wat jy nie kan counsel nie. Ek het dit al 1 of 2 keer in my afgelope paar jaar gesien. En dis iemand wat hoop verloor het. Jy kan dit in hulle oë sien. Daar is net niks. Daar is dood. Ek weet nie, ek wil nou nie uit my huis uit praat nie, maar ek kan, want dis actually getuienis. My ma het verskriklik gesukkel met depressie toe ek op skool was. En ek was nie gered eers toe nie, dan sal ek soggens staan in die kombuis, en sal sy inkom. En die eerste kyk wat ek haar na oor kyk, en ek sê, hoe sy voel vandag, of nie. Dan sal ek sê, ja ma, het gaan weer swaar lang dag wees, en sy sê, ja. Het gaan swaar wees, het gaan lang wees. En sy het nie hoop nie. Sy het die oggend opgestaan en het was swaar en het was moeilik en daar was nie hoop nie. Die Here het gekom om haar ongelooflik vry te maak, so dit is 'n getuienis. Maar mense wat nie hoop het nie, is swaar. Mense wat nie hoop het nie, dis moeilik om rondom hulle te wees. Jy kan dit in hulle oë sien. Ouens wat hoop het, is ouens wat motiveer, ouens wat inspireer en ouens wat sê, hoorie, daar's 'n doel, kom ons go for it. Okay, nou, oom Norm Wakefield is 'n oom wat so 'n paar weke terug hier by ons was. Hy het die volgende amazing stelling gemaak. Hy het gesê, he who inspires hope wins the heart. He who inspires hope wins the heart. En ek wil vir julle sê, dis waar. Die persone wat hoop inspireer, hulle wen 'n ander persoon se hart. As jy in iemand se lewe instap en jy inspireer hoop binne in hom, dan wen jy sy hart onmiddellik en vinnig. En wat ek wil hê van ons as 'n groep mense, en dis my gebed vir myself ook, is dat ons mense sal wees wat gevul is met hoop. En ek gaan vanaand vir julle sê prakties hoe ons dit gaan doen, en ons help daarmee, maar dat ons sal wees mense wat gevul is met hoop. Weet jy, ek is nou al baie lank in hierdie kerk, en daar kom by tye, en nie net Parel nie, en die groter Shofar, daar kom tye en seisoene waar jy 'n deursnee van ons mense kan vat, en dan lyk dit 'n bietjie swaar. En ek verstaan dat daar seisoene is in kerklewe. Dis fine. Maar dat ons 'n groep mense sal wees wat as mense sê, hoorie, daai ou moet in shofar wees. Hy is vol hoop. Daar's 'n glinster in sy oog. Daar's iets anders aan hom. Daar's iets anders binne in hom. Hy het hoop. Maak nie saak wat die situasie is nie. Daar's hoop binne in hom. En ek het hierdie amazing quote gelees. Dit sê, there's no hopeless situation, only hopeless people. There's no hopeless situation, only hopeless people. Het gaan nie oor die situasie nie, het gaan oor, draai jy hoop of draai jy nie hoop nie. Ek het al mense gesien in die akeligste situasies, en dan sal hulle steeds gevul wees met hoop. En ons gaan vanavond kyk hoekom dit so is. Hulle sal nog steeds wees, weet jy wat, hierdie gaan uitwerk. Weet jy wat, die Heer is goed, hy gaan deurkom. Ek gaan later vir julle lees, ek gaan het soms so lang sê, Job, julle ken Job se story. Jakob het ook vanoggend uit Job gepreek. Job het deurgeloop, hy het 'n harde lewe gehad. Job het 10 kinders verloor en sy vrou. En hy het op 'n ashoop gaan sit en hy was teen die grond. En hy sê in Job 13:15 is al vers, het sê, Thou, praat Job, hy sê, Thou he slay me, I will hope in him. Dis 'n man wat God ken. Thou he slay me, I will hope in him. Maak nie saak wat die situasie is en hoe bad dit lyk nie, ek sal nog steeds my hoop in hom sit. In die Here sit. So, my gebed vir ons, en wat ek wil hê en inspireer vanaand is, dat ons mense sal wees wat gevul is met hoop. Nie omdat ons oulik of talentvol is nie, maar oor wie God is. Okay? So, kom ons definieer net gou hoop. Hoop is nie 'n gevoel nie, dis nie net 'n emosie nie, dis nie iets wat gebaseer is op omstandighede of situasies nie. Hoop is twee goed. Hoop is die feit dat ons weet God is wie hy sê hy is, en dat ons weet hy is faithful om sy beloftes aan ons na te kom. Ek gaan het weer sê, hoop is dat God, ons weet God is wie hy sê hy is, en hy is getrou om sy beloftes aan ons na te kom. Romeine 15 vers 13, kom ek lees dit gou saam met julle. Daar is net 'n vlieg op daai ding. Okay, hier is nou 'n paar jy's en hy's in, want dit is een of ander vreemde vertaling wat ons op Easy Worship gekry het, maar bear net met ons. Romeine 15 vers 13 sê, Now the God of hope, kom ons stop net daar, is dit nie amazing nie? Die God van hoop, God is 'n God van hoop. Hoop is in hom, sonder hom is daar nie hoop nie. So, Paulus begin en hy sê, The God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope in the power of the Holy Spirit. Die ander vertaling sê, that you may abound through the power of the Holy Spirit. No, that you may, through the power of the Holy Spirit, abound in hope. Through the power of the Holy Spirit, abound in hope. So hy sê, hier is twee goed wat gebeur. Die eerste ding is, The God of hope fill you with joy and peace in believing. Okay? So, hoop gaan oor wat jy glo. Gaan dit weer sê, hoop gaan oor wat jy glo. As jy die regte ding glo, dan gaan jy hoop hê. As jy die verkeerde ding glo, gaan jy nie hoop hê nie. Ooh, hier is mense wat my snaaks uitkyk. Ah, Johannes, kyk my. Jy konsentreer, ek weet. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. So, dit gaan oor wat ons glo. As ons die regte goed glo, gaan ons gevul wees met hoop. En dan sê dit kom by, dit sê, as jy die regte goed glo, gaan die Heilige Gees deur sy krag jou laat groei in hoop. Met ander woorde, jy gaan die regte ding glo en jy gaan aangaan, maar soos wat jy die regte ding glo, gaan die Heilige Gees kom en hy gaan jou You will abound in hope. Jy gaan groei in hoop. Jy gaan meer hoop hê. En jy gaan excel, amper as ek het so kan sê. Jy is met my. So hoop begin by wat ons glo. Comes through in believing. En as ons die regte ding glo, dan gaan die Heilige Gees kom. En sy krag gaan ons bekragtig om to abound in hope. Om selfs meer hoop te hê as wat normaal is. So ons Christene het die geleentheid om nie net hoop te hê nie, maar om Heilige Gees hoop nog by te hê. Maar die sleutel is, ons moet die regte goed glo. Ons moet die regte goed glo. OK. So ek het gesê, die definisie van hoop, en julle is allemaal nog met my, klap gou jouself, ja? Die definisie van hoop is, dat jy glo wie God, dat God is wie hy sê hy is, en dat hy getrou is om sy beloftes aan ons te na te kom. Oké, okay, dis die definisie van hoop. Nou wat ek wil hê vanaand, is ek wil hê ons moet dood eerlik wees. En ek wil van die begin af vir julle sê, daar's areas in my lewe waar ek ook hiermee sukkel. Oké, okay, nie dat julle dink ek is die perfekte voorbeeld van hoop en ek preek vir julle om daar uit te kom nie. Hierdie is 'n groeiproses, maar wat ek vanaand vir ons wil sê is dat as ons die eerlikheid het om te erken dat daar areas is waar daar nie hoop is nie, dat die Here vanaand vir ons daai hoop gaan begin bring en gaan begin reveal en hy gaan ons deur 'n proses begin vat. Want skrif sê om hoop te kry is 'n proses. Dis nie net iets wat een oggend gebeur as jy opstaan. Woe, ek is so vol hoop en dan gaan jy aan nie. En dan vanaand dan val die hoop weer uit by die onderkant van die duvel en dan môreoggend is jy weer hopeloos. OK? Hoop is nie 'n gevoel of 'n emosie nie. Hoop is gebaseer op wat jy glo van wie God is. So, skrif praat van 'n proses in Romeine 5 vers 3 tot 5 sê dit die volgende. OK? En ons stop altyd net voor ons by die hoop deel kom. Dit sê, "And not only so, but we also rejoice in our tribulations, knowing that tribulation works steadfastness, and steadfastness, approvedness," ek gaan dit nou vir julle in 'n beter vertaling, "and approvedness, hope." OK? So kom ek sê dit vir julle in 'n ander Engels. Dit sê dat die deur tot hoop, die begin tot hoop, is tribulations, is suffering. Die deur tot hoop is suffering, en as jy aanhou met daai suffering, jy het endurance, dan gaan daar karakter kom. En na karakter kom hoop. Nou, hoekom is dit so? As jy deur 'n proses in jou lewe gaan en iets word getoets, jy begin, jy suffer 'n bietjie vir daai ding, jy hou aan, jy glo, jy bly glo, en jy gaan so half deur die vuur rondom hierdie ding, en ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld noem, en dan ontwikkel daar karakter in jou lewe. Jy ontwikkel 'n standvastigheid. En as gevolg van dit, begin glo jy die regte goed. En jy kry as gevolg van dit hoop. Almal van ons is baie vinnig om te sê, ek glo in wat in die Bybel staan. Maar weet jy, as ons alles geglo het wat in skrif staan, was ons lewens radikaal verander en getransformeer. So wat ons moet eerlik wees oor vanaand en wat ek wil sê is dat daar sekere areas wat nog nie getoets is en gevuur is, deur die vuur gegaan het, waar ons nog nie regtig hoop het nie. En ek kan vir julle twee voorbeelde noem. Ek het altyd maklik gesê, God is 'n God wat voorsien, want dis wat skrif sê. Jehovah Rapha, dit is presies wat Jaira, man sien, hy is God wat genees ook, dis Rapha. Maklik dit gesê, maar hierdie jaar wat gebeur het, is my vrou, ons het in ons wysheid verlede jaar besluit, sy moet haar werk bedank. Halleluja. En sy bedank toe haar werk, want mense het vir my raad gegee om 'n kind groot te maak is so R1000 'n maand. Kyk, laat ek nou vir julle sê, moet nooit luister. Kry maar 2 of 3 opinies, okay? Die skooltjie alleen is meer as R1000. Dan sy nou nog nie gepoef of geëet of gewisseline of geboutjies of geniks. So dit was in hindsight seker die verkeerde besluit, maar dit is nou geneem. My vrou het bedank. Ons het vir so half 'n ander werkie opgelaai wat nie lekker gewerk het nie. Ons het gesien die goed gaan nie klop nie en sy moet weer terug gaan skool hou. En sy kry toe 'n korte pos en sy sit nou alomtrent vir 6 maande sonder werk. Maar die ironie is dat ons het my vrou se salaris nodig net om die basiese expenses te cover. Okay, ek sê dit nie om dat julle my met jammer kry nie. Dit is 'n getuienis. Dis regtig die Here is goed. En wat gebeur het hierdie jaar is hier in Maart, April het ek hale gesweet. Ek het gesweet. Ek het soos nag as ek so, Here, kan nie. Hierdie gaan nie werk. Dalk moet ek ietsie op die kant begin. Hadaaks braai voor checkers of iets. Ek moet iets doen. jy weet, daar was iets. Ek gaan moet iets doen. En die Here het net vir my gesê, jy bly waar jy is en jy doen wat jy doen want ek het jou geroep hiervoor. Ek sal voorsien vir jou. En ek kan nou vir julle sê aan die einde van hierdie jaar en niks het nog verander nie, my vrou het 'n werk gekry wat eers in Januarie begin. Die Here het elke maand vir ons deurgekom oor en oor. Dit is soveel so dat daar 'n groep mense was waarvan baie van julle dalk nou hier is wat besluit het hulle het dit goed gedink om vir ons 'n klomp geld in te samel sodat ons 'n tweede kar kan koop. So ek het daai klomp geld nou nog daar in my bank sodat daar 'n tweede kar gekoop kan word. So die Here het nie net normaal voorsien nie, hy het abundantly above meer voorsien as wat ons is. So na hierdie suffering en endurance en karakter kan ek vir julle sê dat God is 'n God wat voorsien. Maar dit is onder daai proses was en nou het ek hoop in daai waarheid. Ek glo nie net dit omdat dit iets is wat ek, julle verstaan wat ek sê, dit is in my lewe gebeur. Selfe storie, in die bediening aan die begin, die eerste jaar of twee, was al by tye waar ek verskriklik mismoedig was. Dan die goed het net nie gewerk nie, julle moet onthou, ons het begin die jeug met 3 mense. Ek dink Rachel was nog een van die eerste 3 waar al was. Dus is 3 mense, ons 3 daar by mekaar gekom in Monte Cristo en beplan. En dan het ons gesê, dis wat ons gaan doen. En dan sal ons plannetjies maak en dinge gebeur en ons is opgewonde, dat 6 tot bekering gekom en dan val alweer 3 weg en dan kom alweer by en so. En het het by tye gekom dat ek mismoedig geraak het. Ek gesê, Here, ek weet nie of dit hier in die Parel gaan werk met hierdie jeug nie. Die skole gee ons grief, die ouers gee ons grief, ons kry nie venues nie, niks werk vir ons nie. En ek wil vir julle sê, deur hierdie hele proses is al een ding wat ek kan sê. Ons dien 'n God wat se whose kingdom cannot be shaken. En wat as ons bid sal hy 'n plan maak sodat dit kan gebeur. En ek kan dit net sê omdat daar 'n proses in my lewe was en ek weet dis waar van julle lewens ook. Ek weet ons goed wat gebeur het in ons lewens wat al bietjie deur die vuur was en ons het op die ou end hoop. So die punt is dat hoop is 'n proses baie keer in ons lewens. Dis nie iets wat net oornag gebeur nie. Maar is iets wat ons moet uitnooi en die Here voor moet vra. OK? Die volgende karakter of ding eintlik wat ek van hoop wil sê is dat hoop is die fondasie van geloof. Sonder hoop het ons nie geloof nie. Hoop is soos die fondasie van die huis en geloof is die mure van die huis. As jy nie hoop het nie, kan jy nie geloof hê nie. Hebreërs 11 vers 1 sê wat? Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not yet seen. So as jy nie hoop vir goed nie, dan het jy nie faith nie. So jy verstaan die dilemma dat as ons nie hoop het nie, dat ons nie geloof het nie. En verder aan in daai skrif sê dit vers 6 sê dit, without faith we cannot please him. Sonder geloof kan ons nie die Here tevrede stel nie. Daar's niks. So jy kan sien dat hoop ongelooflik belangrik is. Dis die fondasie tot geloof. Daar's in 1 Korintiërs 13 vers 12 sê dit ook by and these three remains faith, hope and love. En die 3 bou in 'n manier op mekaar. Hoop is onder. As jy hoop het, dan kom al geloof en as jy geloof het, dan kom al liefde. En dan sê dit op die einde, the greatest of these three is love. So dis 'n fondasiewerk, dis 'n bouwerk wat ons in ons lewens moet lê. Hoop. Okay, en as dit nie daar gelê is nie, dan gaan daai huis nie gebou word nie. Geloof gaan nie daar wees nie en liefde gaan nie daar wees nie. Goed. Skrif sê ook dat ons nie onbewus moet wees van die planne van die vyand nie in 1 Korintiërs. Dit sê nie ons moet heeltyd fokus op die planne van die vyand nie, maar dit sê ook dat ons nie heeltemal onbewus moet wees van die planne van die vyand nie. So wat ek vanaand vir ons wil sê is, die vyand kom in my en jou lewe om hoop te steel. En hy doen dit op 'n baie subtiele manier. Hy doen dit deur sade van twyfel te saai. En jy gaan dit eers agterkom hê. En ek vertrou vanaand dat die Heilige Gees vir ons sal begin wys waar daar sade van twyfel gesaai is in areas van ons lewens waar ons nie meer hoop het nie. Ek het 'n quote gehoor wat my lewe radikaal verander het. Francis Frangipani. Frangipani. Frangipan. Frangipani. Daai ou. Hy sê die volgende: if every area of our life does not glisten with hope, we believe a lie of the enemy and that is forming a stronghold in our lives. If every area in our life doesn't glisten with hope, we believe a lie of the enemy and that is forming a stronghold in our lives. Wat sê hy? Hy sê as elke area van jou lewe nie glinster met hoop nie, dan glo jy 'n leuen in daai area en daai leuen veroorsaak dat die vyand reg het tot jou lewe, 'n stronghold. Ek sien 'n stronghold soos amper, hy het 'n kasteeltjie gebou en hy sit in daai kasteeltjie. En dis grondgebied wat hy en my in jou lewe het. So, ons moet vanaand besef dat die vyand gaan nie kom en met 'n vurk voor ons kom staan en met sy, hoe ons hom altyd teken met die ster, wat so, jy weet, en dan gaan hy sê, volg my nie. Hy gaan nie dit so doen nie. Wat hy gaan doen is, hy gaan areas van jou lewe, sade van twyfel saai, en jy gaan begin twyfel in goed, en jy gaan leens glo, en hy gaan jou in daai areas heeltemal uithaal. So jy gaan nie kan groei nie. jy gaan dalk gered wees, maar jy gaan dalk definitief nie in oorwinning lewe nie. En wat ons wil hê, is ons wil hê dat met mans en vrouens wees wat in oorwinning lewe. Okay? Wat in elke area van hulle lewe hoop het. As ons praat van areas van ons lewens, dan praat ons van finansies. Ons praat van verhoudings. Ons praat van ons verhouding met die Here. Ons praat van ons identiteit. Ons praat van ons verhouding met ander. Ons praat van ons werk. Ons praat van ons toekoms. As elke area nie glinster met hoop nie, glo ons 'n leen van die vyand en daai leen maak dat hy 'n kasteeltjie kan oprig en daai grondgebied bly syne. So wat ons vanaand wil doen is ons wil daai kasteeltjie om onder hom uitdruk en daai grondgebied terugvat. Die leen wegvat en sê, Here, ons glo dat daar hoop gaan wees in hierdie area van my lewe. Okay? Ek wil vir julle 'n voorbeeld vertel en ek het al hierdie voorbeeld in kerk genoem. Johannes die Doper. Kan julle hierdie voorbeeld onthou? Ja? Nee. Okay. Ek het vroeër my eerste preek hierdie jaar het gegaan oor strengthen yourself in the Lord en dit het gegaan oor net oor discouragement. En die twee vul mekaar eintlik net aan want hoop is presies die teenoorgestelde van discouragement. So Johannes die Doper, ek wil vir julle 'n voorbeeld uit Skrif noem. Johannes die Doper, Jesus sê van hom, there's no one greater born of woman than John the Baptist. Okay, dis Jesus se getuienis van hierdie ou. So julle verstaan Johannes die Doper as ons kyk en praat van hom, dis Jesus se getuienis oor hierdie ou. Johannes die Doper word groot saam met Jesus. Hulle maas was vriende, so hulle moes mekaar van kleins af geken het. Hulle het mos vir mekaar gaan kuier toe spring Johannes die Doper in Elisabeth se maag en hy raak geesvervuld want hy het by Jesus gekom. So hulle het van kleins af saam groot geword. Johannes sien ons gaan en hy woon in die woestyn 40 jaar. Hy eet sprinkaan en drink heuning. Of hy het heuning geëet en water gedrink of iets, maar hy's 'n wilde man, okay? Kameelhare reg oor sy hele lyf. Nie jou normale ou nie. Kyk. En Johannes het hierdie amazing openbaring van sy vriend wat hy saam mee groot geword het. Nou, julle moet onthou, dis anders as jy saam met iemand groot geword het. Skrif sê, a prophet will not be honored in his hometown. Juist vir hierdie rede, want mense kyk na hom en is familiaar met hom. In die vlees kyk hulle na hierdie ou. Jesus se broers en susters het almal hierdie fout gemaak. Het gesê, jy kan nie God wees nie, tot hy uit die doodheid opgestaan het, toe sê almal vir hom, jy is God. Ons aanbid jou. Okay? So, Johannes het hierdie amazing openbaring voor Jesus nog sy bediening begin. Hy sê, ek is nie waardig om die lam van God se veters eers vas te maak nie. En Jesus kom aangestap en hy sê, voor skare mense, hy sê, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Okay, hy het hierdie openbaring, hierdie is Jesus. Jesus sê vir hom, jy moet my doop. Hy sê vir Jesus, Jesus asseblief, ek kan jou nie doop nie, jy moet my doop. En hy sê vir Jesus sê vir hom, nee, dis sodat alle geregtigheid vervul word, jy moet my doop. Hy doop vir Jesus. Nou hoor gou hier. Ek weet nie of een van julle dit al in julle stilte tyd ervaar het nie. Hemel skeer oop. Nie soos wat ons in ons gees sien hemel skeer oop. God die Vader praat. Hy sê, hierdie is my seun in 'n audible voice in wie ek 'n welbehae het. 'N Duif kom uit hemel, hy kom rus op Jesus. Johannes die Doper sien hierdie goed. Hy die openbaring, hy sê, behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Dieselfde ou, Jesus gaan aan, hy begin sy bediening. Dieselfde Johannes. Matteus 11, julle kan dit gaan lees. Ek wil dit eintlik vir julle lees. Matteus 11 vers 11 of 13, hang net gou aan. Fantastische iPad. Matteus 11 vers 11. Stuur Johannes sy disippels en hy sê vir hulle Hierso. Matteus 11 vanaf vers 1. Now when John heard in prison about the deeds of the Christ, he sent word by his disciples. So Johannes stuur sy disciples and said to him, are you the one who is to come or shall we look for another? Hy stuur sy disciples, hy sê vir hulle, vra vir Jesus die volgende vraag. Is jy die een wat voor ons gewag het of sal ons kyk vir iemand anders? Wat het gebeur? Dis dieselfde ou. Dieselfde ou wat gesien het hoe die duif neerdaal en God sê, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." Dieselfde ou wat die openbaring gehad het, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Dieselfde ou. Maar waar sit hy? Hy sit in die tronk. En vanuit die tronk stuur hy 'n boodskap vir Jesus. En kyk wat sê Jesus vir hom. And Jesus answered them, "Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight." Hy verdedig homself hier. "And the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. And blessed is the one who is not offended by me." Blessed is the one who is not offended by me. Wat het gebeur? Johannes het in 'n situasie gekom, hy sit in die tronk, hy is mismoedig, hy is discouraged. Die vyand het gekom en vir hom begin leuns vertel. Sade van twyfel begin saai. In watse areas gaan hy vir jou sade van twyfel saai? Kom ek, dis baie maklik. In die identiteit van wie God is, in jou identiteit, in jou verhouding met ander mense en in jou situasies, daai vier goed. Is altyd in daai vier areas. En hy begin bedien vir Johannes, die vyand bedien vir Johannes rondom, is hierdie Jesus wie hy sê hy is? Is hy regtig wat jy die lam van God wat die sondes van die wêreld jy weet weg was, is dit hy? En ons sien dat Johannes kom by 'n plek waar hy so twyfel dat hy sy disippels stuur om actually hierdie vraag vir Jesus te vra. So dit moes nou al 'n tydjie aangehou het. Sien, so wat gebeur is die proses in ons lewens is dit begin met discouragement, mismoedig. Jy voel mismoedig oor daai area. En dan gaan discouragement oor in doubt. Jy begin te twyfel. Dis waar Johannes was. En as jy nie dan daai doubt stop nie, dan gaan dit oor in unbelief. En jy raak heeltemal, jy raak verlore. OK? So die proses aan die ander kant is hope, faith, love. Die proses aan hierdie kant is discouragement, doubt en unbelief. En jy verloor jou salvation. Jy glo nie meer dat Jesus is wie hy sê hy is nie. OK? Daar's 'n skrif, is almal met my. Sê vir die ou langs jou goeie tye. Daar's 'n skrif in Spreuke, Spreuke 13 vers 12, het sê, "Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life." Hope deferred, hoop wat uitgestel word, maak jou hart siek. Ek weet nie wie van julle al daar was nie, ek was al daar in my lewe. Jou hart raak siek. Ek het vir mense al gesê, want ek het nie geweet om die gevoel te beskryf nie. As ek hoop verloor het rondom areas in my lewe, dan het ek vir mense gesê, dit voel of iemand geestelik oor my gehardloop het. Dit voel of 'n trein hierbo oor my was, en ek is net soos nowhere. Ek raak mismoedig, en daai mismoedigheid raak later doubt, en daai doubt raak unbelief. Ek kan vir julle storie op storie vertel. Ek onthou die Here het op 'n tyd vir 6 maande lank met my gepraat oor dat hy mense genees. En na hierdie 6 maande gaan ek uit en ek gaan bid vir mense. Ek is soos amped. En nog nooit het dit met my gebeur nie, maar in 'n kwessie van 'n maand of 3 weke gaan daar 3 ouens rondom my dood. Maar nie soos rondom my nie, soos in my teenwoordigheid. Ons ry op missions Windhoek toe. My ma se bure van mames by die tannie en oom is op die toneel. Die tannie is op die toneel oorlede. Ek het vir Hanna opgelê net op die toneel. En nadat die Here lank met my gepraat het oor genesing, en sy het nie opgestaan nie. Weet julle wat het die vyand vir my kom sê? God genees, maar nie deur jou hande nie. Dis alleen. Maar as ek nie daar dit besef het nie, dan het hy my gevang. Dan sou ek nooit weer vir mense hande opgelet om genees te word. En dit het so aangehou. 'N week of 2 later, presies dieselfde ding. Hier's 'n seun in die hoofstraat dood wat in Boysie was. Ons het vir hom gaan hande oplê. Niks gebeur nie. Selfde storie. God genees, maar nie deur jou nie. Net 'n maand later, my skoonpa, Elana se pa, in die kar saam met ons in die bakkie, oorlede. Ons het vir hom hande opgelê gebid. Niks gebeur nie. Wat sê die vyand vir my? God genees, maar nie deur jou hande nie. As ek in daai tyd die waarheid geweet het en geweet het dat God is 'n God wat genees en dat hy deur my wil genees nie. En as ek nie gekies het om dit daar te glo nie, sê ek vir julle het ek vandag vir niemand hande opgelê nie vir die res van my lewe. En ek sou 'n groot deel van wie God is gemis het. Julle verstaan hoe mismoedigheid werk. Dis discouragement. Dit bring doubt. Jy begin twyfel. As jy linger op daai goed, dan begin jy twyfel en dan raak dit unbelief. God, dan sou later geraak het, God genees nie meer nie. En ek sou dit begin glo het. En as ek by daai punt kom, dan sou dit God se karakter net verder aangevat het. En verder afgebreek het. So, die positiewe kant vanaand. OK, ons is swaar en intens vanaand. Die positiewe kant vanaand, is ek wil vir ons leer hoe om ons hoop lewendig te hou. Want daar's goed wat ons kan doen om jou hoop lewendig te hou. OK? En ons gaan daai goed oefen en ons gaan dit doen. Vier goed vanaand, is julle reg vir dit? Wil julle dit hoor? Julle wil mense wees wat vol hoop is. Amen. Hoop wat gebaseer is op God is wie hy sê hy is en hy is faithful om sy promises aan ons te vervul. Weet julle wat gebeur het daai kere toe ek vir die mense hande opgelê het en niemand het genees geraak nie? Die volgende oggend, ek het nie Psalm 103 geken nie. Andre het dit in intersessie vanaand voor die tyd gelees. Ek het dit nie geken nie. Ek maak aan oggend my Bybel oop. Ek is so mismoedig. Het voel of iemand my, ek is jammer geestelik verkrag het. Dit is letterlik hoe dit my gevoel het. Ek kan nie dit anders beskryf nie. En ek maak die skrif oop op daai Psalm, Psalm 103. Dit praat van, dit begin, dit sê, God heals all your diseases. This truth. En die Here sê vir my, omdat dit nie gebeur deur jou op hierdie stadium nie, beteken nie dat dit waar is van wie ek is nie. Ek sê, Here, dis reg, dit is so. So sien die probleem is dat ons vorm 'n teologie in wie God is rondom wat ons ervaar en wat ons sien en ons boks hom in. OK? So vier goed hoe ons hoop lewendig hou. Ja? OK. Eerste ding wat ons moet doen is ons moet stop om leuns te glo. Nou ek wil vir julle sê, ons gaan vanaand 'n gevaarlike gebed bid. Dis een van die beste gebede wat jy in jou lewe sal bid. Ons gaan vir die Heilige Gees vra, hy moet vir ons wys wat se leuns ons glo in areas waar die vyand al doubt begin saai het. Johannes 8 vers 44, ek wil dit gou vir julle lees. Dit sê Jesus praat hier met die Fariseërs en sê, you are of your father the devil and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning and has not stood in the truth because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks from his own nature because he is a liar and the father of lies. Liars. Skrif sê, die vyand is die vader van alle leuns. As jy 'n leuen glo, dan glo jy in hom want hy praat sy language. Ander vertaling sê, his native language, ek hou nogal af van. So, ek kan vir julle sê vanaand, in my lewe en in julle lewe, daar's areas waar die vyand sade van doubt gesaai het en waar ons leuns glo. Ons glo ons gaan nooit trou nie. Ons glo ons gaan nooit die persoon kry wat die Here vir ons, jy weet, ons gaan nooit 'n huweliksmaat kry wat ons gelukkig maak nie. Ons glo God is nie goed nie. Ons glo God is nie 'n vader wat vol liefde is nie. Ons glo God is nie vir ons nie. Kan so aangaan. Ons glo goed oor onsself wat nie waar is nie. Ons glo ons is nie goed genoeg nie. Ons glo goed rondom ons ouers, rondom mense rondom ons. Mense is teen ons, mense is jy weet het evil planne vir ons. En ons glo soms ons situasie is hopeloos. Die situasie by die huis is hopeloos. Die situasie by die werk is hopeloos. Dis wat die vyand vir jou sal begin sê. So wat ons vanaand moet doen is ons moet vra Heilige Gees wys vir ons daai areas waar daar leens is, sodat ek daai leen vanaand kan kies en daai leen kan neerlê en dan die volgende doen. OK? Julle is met my. Ek sien hier is al klaar mense wat die Here besig is om te praat en dis great. Die tweede ding wat ons gaan doen is ons gaan waarheid begin glo. Ek wil vir jou sê rondom elke area van jou lewe is daar skrif waar die Here vir jou 'n belofte sal gee en waarheid sal praat oor daai area. En ons moet daai goed gaan soek en ons moet dit begin glo. Soms moet ons 'n bietjie deur 'n proses gaan van suffering, endurance, character en dan hope. Ander kere kan ons onsself daai proses spaar as ons net begin en sê Here, ek wil hierdie glo. Dit is wie skrif sê is U 'n goeie God. U 'n God van liefde. Here, U sê ek is righteous. Here, U sê ek is holy. Jy weet ouens wat sukkel met pornografie. Ouens wat sukkel met las. Here, U gaan vir my deurkom hier, so ek gaan hierdie ding oorwin. Ek gaan hierdie ding oorwin want U is 'n heilige God en dit beteken ek is heilig want U woon binne in my. Doen 'n declaration. OK. So ons gaan waarheid begin glo. Die derde ding is ons gaan 'n belofte soek en ek is amper klaar. Ons gaan 'n belofte soek rondom daai area in skrif. OK? As dit is 'n huweliksmaat, dan gaan jy sê, Here, ek weet dat U die beste planne vir my, Jeremia 29 vers 11. U die beste planne vir my, planne vir toekoms en vir hoop. Dis wat daai skrif sê. En U is 'n goeie God, U wil die beste vir my hê. So ek weet as dit 'n begeerte in my hart is, het U dit vir my beplan. Ek gaan nou ophou om die leuen te glo dat dit nie vir my beskore is nie. En ek praat nou hier met ons. Julle moet nou mooi luister. Dis 'n klomp wat dit vir geld, wat die vyand besig, ja, hy is besig om te lieg vir julle. En hy is besig om julle te fokus op 'n area wat nie 'n distraction moet wees nie. Dit moet 'n joy wees en dit moet lig wees en dit moet maklik wees. So die hoe ons dit counter is nie emosioneel nie. Dis nie om meer tollies te gaan sodat ek 'n huweliksmaat kan kry nie. Dis om waarheid te glo en as jy 'n huweliksmaat en tollies gaan kry, gaan ek jou klap in die voorkop. Okay, jy gaan nie daar vir 'n huweliksmaat soek nie. So ons counter dit met jy counter gees met gees, leens met waarheid, nie emosioneel nie. Okay, jy gaan jouself emosioneel opwerk en dit gaan jou nêrens bring nie. As jy sonde, 'n siklus van sonde wil breek in jou lewe, moenie dit emosioneel probeer doen, jy gaan nêrens kom nie. Vat skrif, sê Here, hier is die waarheid, ek wil dit glo oor my lewe. Daar's nie 'n ander manier nie. Okay? So soek daai beloftes rondom my areas in skrif en skryf dit op 'n papier en plak dit. En dan soggens as jy opstaan, sê Here, hier is waarheid, ek spreek dit oor my. Ek verklaar dit oor my. Dit is wie U is. Dis wie ek ken. Jy weet Dawid skryf, aan skryf Dawid. Dawid was in die hopeloosste situasie. Dink gou daaraan dat jy vir 14 jaar moet weghardloop omdat iemand jou wil doodmaak. Die ou wat jy gedien het jou hele lewe lank wil jou doodmaak en jy moet in berge rondhardloop. Saam met 'n klomp 300 boewe en leenaars en moordenaars. En hulle almal kyk na jou om hulle te voed elke dag. Weet jy hoeveel jy moet omtrent 3 beeste slag om 300 mense te voed elke dag? Dawid, wat gaan ons eet vanoggend ete? Ek weet nie. Dawid, wat gaan ons vanmiddag eet? Kry vir jou iets, jag 'n bokkie. So hy was nie net by homself in 'n moeilike spot nie. Hy het nog hierdie klomp gehad wat na hom gekyk het en gesê, lei ons, help ons, gee ons hoop. Daai klomp was later so loyaal teen hom, dat hulle 'n army sou doodmaak om net vir hom 'n bietjie water te gaan kry. Maar Dawid skryf in die psalms, dan skryf hy, God is my refuge, God is my shelter, God is my strength. Hy praat, hy maak verklarings van wie God is vir hom. Want hy is deur die suffering, julle sien. En hy ken God op baie manier. Dis hoekom die Heilige Gees hom toegelaat het om dit te skryf. Want hy ken God. As hy sê, God is my shelter, dan is dit nie net 'n mooi story nie. Hy beteken, God is die plek waar ek skuil, want hier's ouens wat in my lewe is in gevaar daagliks. Julle is met my. Abraham. Toe Abraham, dis hoekom hy die vader van geloof is. Toe hy sy seun offer, toe hy vir Isak offer, wat was sy hoop? Hy sê, hy het gehoop dat God die dooie sal opwek. Met so hoop kan jy geloof hê, ek sê vir julle. As jy bereid is, nou, en julle moet nou nie, dink gou dat jy, as ek dink dat ek vir Ariella op 'n altaar moet sit, en haar moet offer, vir James, vol. Jy weet, ek glo so baie dat ek weet dat God, as ek al klaar doodgemaak het, die doodheid sal opwek. Dis nie net 'n mooi story nie. Dis hoekom hy die vader van geloof is. Want daar was 'n hoop wat 'n fondasie is waarop geloof gebou is. So die derde ding is, kom ons staan op die beloftes van wie God is en wie hy sê hy is. Die promises wat in sy woord is. En dan die vierde ding, gaan ek nou vir julle sê, staan op die beloftes. Die vierde ding is, as jy sukkel om hoop te kry in areas van jou lewe, luister na getuienisse. Hoekom sê ek dit? 'N Getuienis sê die volgende. Dit sê, as die Here dit vir my gedoen het, dan kan hy dit vir jou doen. As hy vir my voorsien, dan gaan hy vir jou voorsien. Want hy is nie 'n respecter, he's not a respecter of persons. Hy het nie favorites nie, hy het nie oogappels nie, hy doen nie vir een iets en is dit nie bereid om dit vir ander te doen nie. So as ek hoop verloor het rondom 'n huweliksmaat, gaan na 'n ou toe wat die Here dit voorsien het voor, gaan luister wat hy sê. En dan sê jy, weet jy wat, ek vat hierdie getuienis. As die Here dit vir jou kan doen, dan kan hy dit vir my doen. Want dis wat getuienis is, dit sê, as God het vir jou sal doen, dan sal hy het vir my doen. Want hy is net so lief vir jou, soos hy vir my is. En ons moet ophou om die leens te glo, dat hy ons deur hierdie suffering vat, om ons karakter te laat bou. Daar is plekke waar ons net leens glo, blatant glo. En ons bring suffering op onsself, as gevolg van daai goed wat ons glo. Om Angus het altyd gesê, suffering without a reason is called despair. Dit is die slegste manier om elke oggend, die slegste manier om elke oggend wakker te word, is sonder hoop. Sonder courage. So wat ek vanavond vir ons wil sê, die band kan so lank voorin toe kom. Wat ek vanavond vir ons wil sê is die volgende, en julle moet nou mooi luister, ek weet hulle is prachtig, maar kyk gaan nie die. Twee goed. Ons gaan vanavond die uitstap en ons gaan 'n besluit maak om hoop te hê in areas waar ons nie hoop het nie. Die besluit gaan nie gebaseer wees op 'n gevoel nie. Het gaan nie gebaseer wees op 'n situasie of enigiets nie. Dit gaan baseer wees op die feit dat God, wie God sê hy is vir ons. En die beloftes wat in sy woord staan rondom dit. Ok? En ek wil vir julle sê, as ons 'n kerk is wat gevul is met hoop, weet julle hoe gaan die wêreld kyk na ons? Weet julle wat soek hulle? Ongeredde mense, hulle soek hoop. Weet jy wat is die waarheid vanaand? Jy dra die simbool van hoop wat Jesus is binne in jouself. Jesus woon binne in ons. So jy dra hoop oral waar jy gaan. As ons nie gaan begin om vir mense hoop te gee nie, dan gaan hulle nie hoop hê nie. He who inspires hope wins the heart. As ons harte wil begin wen, dan moet ons begin hoop gee. Ons moet na ou se lesenaar toe kan stap by die werk en sê, hoorie, ek wil vir jou sê, hierdie situasie met jou vrou by die huis, die Here gaan dit uitklaar, want hierdie is die getuienis. En hy gaan dit vir jou doen, want hy het dit vir my gedoen. En hy is nie liever vir my as wat hy vir jou is nie, hy voel dieselfde oor ons. Maak nie saak of ek hom dien en jou hom nie dien nie, hy voel net so oor jou, hy is lief vir jou. Ek wil vir jou sê, hierdie gaan uitwerk, jy moet begin glo dat God dit vir jou gaan doen. As ons nie gaan hoop begin bring, soos 'n neteling, op een eenvoudige manier met inleiding tot die reg, of 'n simonie rondom bediening nie. As ons nie die mense gaan word, nie gaan die wêreld hoop soek op ander plekke. En weet julle wat die hartseer ding is? Hulle gaan dit nooit kry nie. Hoop is nie iets nie, dis 'n persoon, dis Jesus. Hoop is die feit dat wat hy gedoen het aan die kruis vir ons genoeg is, voldoende is, en dat sy beloftes vir ons waar is. Dat het ja en amen is. Afgesien van die feit dat ons hoop binnen ons dra, want ons dra Jesus binnen ons, het ons die toegang tot sy woord waarin waarheid staan. Ons is gevul met sy gees wat vir ons die woord openbaar en ons lei in waarheid. So al is dit nie getuienis in jou lewe nie, jy hoef nie net vir mense hoop te gee rondom goed wat getuienisse is in jou lewe nie. Vat 'n belofte, soek 'n belofte en vat dit na die ou toe. Sê vir hom, hoor, ek wil vir jou sê, dis wat God se woord sê en ek glo dit. Ek wil vir jou sê, begin hierdie sê, al glo jy dit nie nou nie, begin dit net sê elke dag. Begin dit verklaar oor jou situasie. As daar ou is wat wil skuif van sy vrou, dan sê jy, weet jy wat, God is 'n God van verbond, van generasies, Abraham, Isaac en Jakob. Ek wil vir jou sê, hy gaan hierdie ding uitsorteer vir jou. Hy is 'n God van reconciliation, hy is 'n God wat harte na mekaar te draai. Begin sê dit, en kyk hoe mense se harte begin verander, as ons vir hulle hoop begin gee. So kom ons staan vanaand.